от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Министерски съвет, проведено на 28 март.
Здравейте на всички! Заседанието на Министерски съвет приключи в изпълнение на обещанието, че ще се събираме тук след всяко заседание спрямо важността на темите, които са обсъждани. Ние сме отново тук. Виждате кои сме, разбира се, премиера, вицепремиерите, министъра на икономиката и министъра на финансите. Няма да губим повече време, веднага започваме, господин премиер. И само още едно уточнение, пресконференцията ще продължи 40 минути.
Благодаря ви. Бих искал само преди да започнем да кажа няколко неща по повод на звуковата среда, в която си изпълняваме задълженията. Нямам абсолютно нищо против всеки български гражданин и всяка група български граждани да изявява своите чувствителности, своите становища, своите критики, включително и спрямо мене, разбира се. Но единственото нещо, което не мога да разбера, е защо един политически лидер държи да говори с мене чрез мегафон. Аз имам добра чуваемост. Минах през болница съвсем наскоро да си направя цялостен преглед. Мисля, че би могъл съвсем спокойно да се отзове на моята нееднократна покана да дойда на разговор. Няма нищо страшно. Ще проведем един цивилизован разговор. Ето и днес го поканих. Мисля, че нямаме причина да си контактуваме чрез мегафони. Не се налага. Това послание за революционна бдителност на работата на Министерски съвет също е разбираемо. В крайна краща всеки прави свой избор за политическите послания, които иска да отправи в общественото пространство. Но да се упражнява контрол върху работата на Министерски съвет е изключително благородно, но все пак трябва да бъдем оставени да работим. Днес шумовата среда, в която работихме, когато обсъждахме средствата, които всяко министерство трябва да отдели, за да можем да помогнем на най-уязвимите категории български граждани, мога да ви кажа, че тази шумова среда не беше много комфортна. Още повече, че ние обсъждаме нещо изключително важно. Ние трябва да отговорим на очакванията на хората и не е лесно. Както и да, това не е, разбира се, това не е драма, но аз още веднъж искам да кажа, че това правителство няма да се превърне в предизборна платформа на която и да била политическа сила. С това малко техническо уточнение ви предлагам да се обърнем към по-съществени теми, а именно нашето посещение в Брюксел, където имахме поредица от изключително важни срещи. Времето, което имахме за подготовка на това посещение, не беше никак малко. Самите ние трябваше да усвоим един огромен обем от информация, да осмислиме позициите на България, ясно да изясним за себе си посоката, в която ще работим в бъдеще. Няма да скрия от вас и днес го споделих и с колегите на Министерски съвет, че това, което за мен беше до известна степен така изненада, беше огромния обем от материали, с които бяхме заринати буквално в последния момент. Имам предвид всички ние от делегацията. Това бяха какви ли не анализи, справки, информации, предложения и така нататък, което наложи практически ние в един много кратък период от време, благодарение на изключително високия професионализъм на вицепремиера госпожа Захариева, на министъра на икономиката, преди да тръгнем на министъра на финансите, да седнем да направим един анализ на целия този огромен обем от материали, които не бяха добре структурирани, и благодарение буквално на личните ни усилия да извлечем няколко основни послания, които обаче, и тук е добрата новина, успяхме не само да излъчим, но и да получим позитивен отговор за тях. Аз лично проведох среща с председателя Ромпой. В рамките на тази среща поставих няколко съвсем конкретни, не мога да кажа искания, но изразих очаквания. Тези очаквания бяха предимно по линия на това, което бяхме договорили и с Асен и с Катя, ние да помолим за съдействие с оглед организирането на преглед от съответните генерални дирекции. Имам предвид генерална дирекция енергетика, имам предвид и генерална дирекция конкурентоспособност за един, пак казвам, задълбочен преглед на, от една страна, на цялата верига на ценообразуване в енергетиката, също така и на някои договори, основни договори, системични договори, които в своето взаимоотношение създават, според нас, една специфична ситуация, носеща до голяма степен и отговорността за сътресенията в ценообразуването. Председателя Ромпой прие тази моя молба изключително благосклонно. Също така засегнахме и една много важна тема с него по моя молба, а именно какви са възможностите да бъде подкрепено усилието на това правителство за борба с младежката безработица. Вие знаете, ние всички сме много притеснени от това, че младежката безработица започва да доближава до 40%. Това е един изключително безпокоителен ръст и ние сме длъжни да предприемем мерки бързо. За да предприемем тези мерки, разбира се, ще имаме нужда включително и от съдействието на нашите европейски партньори. С председателя Ромпой обсъдихме различни варианти, включването ни с конкретни проекти в така известната инициатива за младежка заетост на Европейския съюз, но също така и да предприемаме съответни действия, за, ако може тези средства, които не можем да усвоим, да бъдат пренасочени в тази посока. Това, което, и това е, разбира се, последното, е така, една цел, към която предлагам ние всички да се стремим. Това, което обаче е най-важно, бяха разговорите, които вице-премиера Захариева и, разбира се, министъра на икономиката проведоха с комисаря Йотингер, с комисаря Хан. Бяха поставени много конкретни въпроси от тяхна страна. Аз съм и държа да го подчертая, изключително признателен за усилията, които те положиха и за постигнатите от тях договорености. Смятам, че се движим наистина в правилната посока и държа да подчертая техния висок професионализъм. Ако колеги прецените, че можете да добавите нещо към това, което аз казах и същевременно да кажете по едно изречение за това, което вие имахте като обмен с съответните наши колеги в комисията, заповядайте.
Благодаря ви, господин премиер. Аз искам съвсем накратко само да допълня за срещата с комисаря Хан, с който също имахме възможност да обсъдим, разбира се, това, което предстои по отношение на европейските фондове. От една страна, изключително важната година, 2013 година. Знаеме за прословутото правило N+2 или N+3. Също така, много-много важна тема, с която успяхме да обсъдим, и там доста положителен резултат е във връзка с един от основните задачи, които има при служебния кабинет, е именно създаване на програма, която е дългосрочна, която е интегрирана, която е милиардна във връзка с енергийната ефективност. Отново, въпреки че много пъти сме обяснявани, искам да обясня, че всъщност тази програма е една от най-силните мерки за създаване на работни места. Освен за създаване на работни места, това е една от най-силните мерки за намаляване на сметките и за електричество, и за отопление на хората. И не на последно място е свързана с повишаване на тяхното качество на живот и с опазване на околната среда. Сами вижте колко комплексни са мерките. Аз поделих с него и притесненията за това, че въпреки осигуряването на 50% безвъзмездна помощ от Европейския съюз, програмата в този програмен период среща известни затруднения предвид финансовото състояние на хората в България и предвид наистина продължаващата дългоекономическа криза. Срещнах голямо разбиране и се договорихме още в рамките на този програмен период да се опитаме да повишим размера на безвъзмездната финансова помощ. И аз получих уверение от тяхна страна, че това ще получа пълната им подкрепа, когато ние в рамките на съвсем кратък срок поискаме това нещо. Така че това е една от наистина мерките, които ще бъдат много бързо стартирани, ще бъдат свързани с създаването на работни места. Сами знаете, че от около 500 000 нови безработни, данните показват, че около 100 000 от тях са от строителния бизнес и то свързани с малките и средни строителни компании. Точно за такива компании така в тази програма ще създаде работни места. Също така получих уверение, че комисията е наш партньор, но това зависи от активността на държавите, а именно да направят всичко възможно така, че да не загубят в края на тази година средства по оперативните програми и, както каза премиера, да бъдат насочени в създаване на фондове, свързани с младежката безработица, на фондове, свързани с заетост. Така че това също получихме уверение, че комисията е нас партньор и ще продължи да работи заедно с нас в тази посока. По отношение на комисаря Отингер, заедно с министър Василев, помолихме за съдействие Европейската комисия във връзка с извършването на секторен анализ на икономиката, на всичките по веригата на ценообразуването и получихме тяхната пълна подкрепа от двете дирекции енергетика и конкурентоспособност. Веднага след тяхните великденски празници, които започнах буквално днес, те ще изпратят експерти в Министерството на икономиката и в държавния регулатор, където ще започнат преглед и оценка на системата. Също така ще получим и съдействие във връзка с запознаването ни с най-добрите налични практики в Европейската комисия, свързани с това как функционират регулаторите в другите европейски държави. Не на последно място съдействие за въвеждането на правилното въвеждане и техническа помощ за третия либерализационен пакет. Благодаря ви.
Може би само да допълним за срещата с комисар Йотингер. Аз първо искам да изразя изключителна благодарност на Европейската комисия, че тя толкова бързо се отзова на нашата молба за помощ, защото ние наистина имаме нужда, вкарвайки едно ново законодателство като трети либерализационен пакет, да се получим от най-добрите практики в Европа, а не да работим на парче или да се опитваме да преоткриваме колелото. От тази гледна точка пристигането на експерти на Европейската комисия е изключително важно за нас. В края на април ще има последваща среща с двамата комисари, където аз и вице-премьер Захариева ще обсъдим първите резултати от тези анализи и съответно какви най-добри средносрочни и дългосрочни мерки трябва да бъдат взети, за да се стабилизира ситуацията в енергетиката. Също така България беше поканена и да участва в неформалната среща в Дъблин на министрите на енергетиката, също в края на април. Така че установихме много добър диалог с комисията и се надявам с нейна помощ, както и с помощта на всички професионалисти в българската система, да успеем в малкото време, което имаме, поне да започнем в правилна посока да придвижваме ситуацията в българската енергетика. Благодаря ви.
Знаете, че решенията, които обсъждахме днес, както каза и премиера, са изключително важни и са свързани именно в социалната сфера. Затова ще помоля вице-премиера Костадинова да ги представи.
Благодаря ви. Едно от първите обещания, което пое този служебен кабинет, беше да идентифицира какви са резервите в бюджета, които да бъдат насочени към за подпомагане на най-уязвимите групи. На пресконференцията миналата седмица има възможност да спомена кои са предложенията от страна на Министерство на труда и социалната политика, които депозирахме и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Днес след доста задълбочен дебат с всички министри, стигнахме до решението за сумата, която може да бъде отделена за този пакет. И постановлението, което приехме, е, че сумата в размер на 40 967 604 лева ще бъдат насочени за програми за заетост и изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата. До утре, до края на деня, работната група, която е сформирана към Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще има възможност да прецени в рамките на тези средства, кои от всички предложени мерки биха могли да бъдат финансирани, и във вторник в 2 часа ние ще заседаваме в Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да обсъдим това предложение и на следващия Министерски съвет в сряда вече окончателно да го финализираме. Така че мисля, че това действително е една добра новина. Разбирайки колко затруднена е ситуацията в повечето ведомства, всеки от колегите подходи изключително национално отговорно, така че сумата за финансиране на минимален пакет за най-уязвимите вече е на лице.
Само ако ми разрешите да добавя, това решение не беше взето лесно. Много пъти съм казвал пред вас, отново искам да посоча, ние действаме в рамките на един приет бюджет. Ясно ви е, че този тип стъпки се приемат болезнено от някои ведомства. Решението, което взехме, не беше взето с пълно съгласие. Имаше гласували против от моите министри. Аз ги уверих, че действително ограниченията, съкрещенията, които те ще направят в своите бюджети, колкото и да са болезнени, а те очевидно са много болезнени, преследват една благородна цел. И освен материалния ефект, който те биха имали върху социалното положение на най-уязвимите групи, ще отправят едно послание в духа на този призив за солидарност, който аз отправих към всички. Но исках да ви кажа, че това решение не е прието с консенсус, за да разберете до каква степен наистина в момента сме ангажирани в това буквално да остържим всичко, което е възможно, за да помогнем на хората.
Тук ще помоля министър Христов за повече разяснение относно това как точно всъщност беше акумулирана тази окончателна сума и на какъв принцип се стигна до нейното получаване.
Благодаря ви. Значи, ние по принцип имахме тази дискусия на Тристранния съвет миналия петък.
Малко по-високо.
В принцип имахме тази дискусия миналия петък на Тристранния съвет, в която всички се обединиха, че около виждането, че механично съкръщаване на инвестиции всъщност не постига положителен ефект върху икономиката, така че трябва фокуса да е върху издръжката, така че резервите са пресмятани от гледна точка издръжката на конкретните министерства, като трябва да се има предвид, за да няма съмнения. В много от бюджетите на министерствата има разходи за издръжка, които са делегирани бюджети, например в Министерство на образованието за училищата. Тези разходи Министерство на здравеопазването има за спешната помощ. Тези разходи, които са делегирани бюджети, са извадени и те няма да бъдат намалявани. Тоест, намаляват се само разходите за издръжка, които са в конкретните министерства. Тоест, това, което министър-председателя каза, самите министерства трябва да оптимизират разходите си за издръжка, така че да могат да се пренасочат тези средства. Тоест, това е оптимизация в рамките на самите министерства. Не го харесвам този израз, но оптимизация в рамките на бюрокрацията, а не на делегирани бюджети за конкретни цели, например образование, споменах здравеопазване, има и други министерства, които в спорта има делегирани бюджети. Така че максимално внимателно с идеята, с ресурса, който може да заделим, да постигнем най-голям ефект.
Мисля, че това е общия принцип и той дава представление, че технически детайли не биха. Не мисля, че трябва да влизаме в технически детайли.
Благодаря. Имате думата за въпроси, колеги. Заповядайте.
Военния канал. Мога ли да попитам от кои министерства ще се вземат пари?
От абсолютно всички.
Без изключение. Включително и тези, които са в нелеко състояние, каквото е моето. Като видите списъка...
Регионалното развитие и благоустройството. Мисля, че се оказа, нали така?
Не, мисля, че не е така. Ще ви заблудим в момента. Нека не навлизаме в тези технически детайли. Ще имате възможност да видите списъка и сами да видите калкулацията.
Ще трябва да те поправим, но наистина е така. Въпреки, че направихме анализ на регионалното развитие и благоустройството, но както каза Ивет, това не е толкова важно. Въпросът е, че всичките подходихме отговорно, така че да може да оправдаваме на мерките.
Мариана Бойкова, 24 часа. Искам да попитам вицепремиерът Захариева, какъв процент безвъзмездно финансиране се разчита по програмата за енергийна ефективност? И вторият ми въпрос е международния енергиен одит, за който се говори от както е това правителство. Изчерпва ли се с тези тази помощ от двете дирекции на Европейската комисия?
Може ли втората част от въпроса, защото въобще не разбрах какво точно питате?
Първият одит изчерпва ли се с тази обещана помощ на двете дирекции на Европейската комисия? Това ми е въпрос.
Ако може втория въпрос да отговорим първо. От двете дирекции едно начало, след като се направят първоначалните анализи, ще се прецени какво още е необходимо да се свърши и дали има нужда да се продължи в определени насоки.
Само искам да ви поправя, това не е одит. Това е една задълбочена проверка. Тези думи имат своето значение. За нашите партньори одита не е точно това, в което те биха били склонни да се ангажират. Ние също, както много добре знаете, правим един много задълбочен анализ на ситуацията. Проверки се правят от различни институции, но разбира се, трябва да оставим и структурите да работят. Това е ясно. Но това не променя факта. Ние започваме да търсим и да осигуряваме най-вече така източници извън страната, международен преглед, които биха били склонни да направят. Това са първите стъпки. Ако е необходимо, ще ангажираме и други. Но ние не говорим за одит. Говорим за задълбочена проверка.
По отношение на програмата за енергийна ефективност, в този програмен период са предвидени 63 милиона лева, от които 50 милиона лева са за получаване на безвъзмездната финансова помощ и 13 милиона лева са за осигуряване на ниско лихвено кредитиране. Намерихме резерви в бюджета. В момента работим по механизма заедно с министър Костадинова и с министър Христов, а именно за да осигуриме дофинансиране на хората, които наистина не могат да си позволят, като критериите и правилата ще бъдат ясни до една седмица, но това е дофинансирането. Това означава обаче, че това, което договорихме, 50% безвъзмездна помощ да бъде по-висока и в рамките на този период, съм убедена, че това ще развижи програмата и доста по-бързо ще се стигне до там. Дай Боже да се усвояват бързо. Имаме възможности и уверение на комисията, ако че решим да го направим и да преалокираме средства от програмата вътре в тази помощ. Но нека да видим как ще тръгне след увеличаването на процента безвъзмездна помощ, за да решим дали има необходимост, защото в крайна сметка той период почти свърши. За следващия програмен период, това, което така е в програмата, проекта на програмата регионално развитие, сумата е над 900, почти до милиард лева, значи над 900 милиона лева, сега точните цифри не си спомня, но въпросът е, че това е наистина около 20% от целия ресурс на програмата в енергийна ефективност на жилищния сектор.
Заповядайте. Здравейте, Нели Тодорова съм от Нова телевизия. По план трябваше да се приемат и мерките на НОИ, които са заложени още от края на миналата година. Минаха ли тези решения и ще се превърнат ли в факт, които са, мисля, че бяха последните 4-5 точки от дневния ред?
Шест наредби разгледахме днес и ги приехме. Това са наредбите, които отразяваха последните промени, най-вече в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2013 година. И някои други промени в нормативни актове. Да, на предишното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, всъщност първото в рамките на нашия мандат ги разгледахме. Там нямаше бележки от страна на социалните партньори и днес Министерски съвет ги прие, така че ще влязат в сила.
Господин Райков, Деница Гацинска, Радио К2. Налага се сравнението, ако Бойко Борисов беше в Министерски съвет, щеше да покани и Волен Сидеров, дори да беше обикновен гражданин. Кога сте го поканили, ще поканите ли и извън парламентарни партии за среща и консултации в Министерски съвет? Благодаря.
Поканих господин Сидеров писмено веднъж, няколко пъти устно, днес за пореден път. Какво трябва да направя допълнително? Извън парламентарни партии на този етап няма да каня на срещи, защото 3 месеца няма да бъдат достатъчни, за да мога да ги приема всичките до една.
Заповядайте. Стефан Антонов от Капитал. Въпросът ми е към премиера и към финансовият министър. Бихте ли могли да кажете в каква посока ще бъдат новите правила за управление на ресурсите в държавните компании? И ако може да посочите и какви са слабостите на сегашните насоки, които са в сила от 2010 година?
Благодаря ви много за този въпрос. Колеги, преди известно време казах една много простичка дума – солидарност. Когато казах тази дума, някои реагираха негативно. За мое голямо изумление. Други ме разбраха, слава Богу. Сега казах една втора, изключително простичка дума – правила. И тя също така предизвика сред отделни хора подозрение в това, че някой някого агресира. Ние нямаме намерение да водиме война срещу когото и да било. Ние нямаме предвид конкретни финансови институции, предварително набелязани за някакви действия. Става дума за класически правила, които е нормално да предприемем, да изработим, за да може да управляваме риска, свързан с парите на държавните дружества, тяхното прозрачно управление по един целесъобразен начин в интерес на обществото. Когато тази работна група се сформира, тя ще направи един анализ на ситуацията. Ние вече имаме опити да се направят такива правила, макар и препоръчителни, вие знаете много добре. Ще продължиме работата по един динамичен и целенасочен начин. Когато се обединим около конкретни правила, вие ще бъдете първите, които ще узнаете за тях. На този етап аз не мога да спекулирам какви биха били тези правила преди да сме се събрали като работна група, защото в такъв случай защо подписвам решение за събиране на тази работна група, ако мога предварително да ви кажа какъв ще е резултатът от нейната работа. Благодаря ви. Нека, ако министъра на финансите има нещо допълнително да каже, но бих бил изненадан.
Вашето обяснение беше достатъчно. Принципа три пъти реже и се късо, не го харесвам, по-добре да го премислим и сте обявили след анализ какви ще бъдат новите правила.
Допълнение. Може ли допълнение към този въпрос за това?
Господин Райков, тъй като един от въпросите ми беше, както на колегата от Капитал, ако искаш нещо да не се свърши, създай комисия или в случая работна група. Не е ли някакси възможно поради изключителната важност на въпроса? По някакъв по-експедитивен начин да се провери колко и къде са държавните пари в кои банки. Според мен това не изисква някакви особени правила. Пак след това вече изработвайте правила за от тук нататък. Втория ми в тая връзка, смятате ли по някакъв начин да отговорите на атаките на Цветан Василев в австрийски и български медии? И тъй като отговаряте за МВР, до кога вътрешната министърка ще се крие от журналисти, а ще дава само сълзливи интервюта в повестниците? И в този смисъл главният секретар не ви ли се подигра, така да се каже, с ротацията. Това ли имахте предвид под ротация на полицаите? С вчерашните си изявления и накрая наистина няма да има никакви персонални проблеми, промени в дискредитираното МВР, особено някои хора, които очевадно са дискредитирани. Накрая, честито за новата прическа на господин Василев, много му отива. И ако може да каже, как ще обясни, че 9 месеца държавата не предприема нищо срещу хора или фирми, които нарушават закона, и малко повече за тази ваша втрещяваща информация, която подадохте завчера.
Тъй като вие зададохте така вероятно въпросите, които бихте желали да ни зададете в рамките на вашето студио, сега ще се опитам един по един да им дам отговор. Първо, по отношение на това защо правиме работни групи, а не импровизираме. Искам да ви уверя, че това е начин на работа, който проистича от елементарната институционална култура, която е в основата на нашия подход. Ние няма да импровизираме, ние няма да хвърляме решения в медиите, преди да сме ги обсъдили, преди да знаем, че можем наистина да застанем за тези решения и да осигуриме максимално предпоставки за това, че те ще бъдат изпълнени. Ние не събираме работна група, за да се запознаем с това колко са парите на държавните дружества. Това е въпрос на елементарна справка. Ние се събираме, за да решим кои са правилата, по които ще управляваме тези средства и ще управляваме риска, свързан с тяхното движение. Така че няма алтернатива да подходим по този начин. Всичко останало би било абсолютно безотговорно. Вие споменахте атаки на съответни хора. Аз нямам никакъв проблем с това да бъда атакуван. Мисля, че вече стана пределно ясно. Немалко бяхме атакувани още от първия ден. На третия ден съответен партиен лидер ни направи дори равносметка, независимо, че той има няколко мандата за гърба си като управляващ. Така че нямам никакъв проблем да бъдат отправени атаки. Дори мисля, че това е нещо изключително позитивно, защото това ни позволява ние да се концентрираме по-ефикасно върху целите си. В конкретния случай, аз не случайно преди малко споменах, изработването на правила не би трябвало да плаши никого. Ако някой смята, че има основания за притеснение от това, че могат да бъдат въведени правила, това не е добър сигнал за него и не е добро послание към обществото. Нямам никакво намерение да отговарям на тези упреци, защото те са неоснователни. Аз много ясно казах, не водя война срещу никого. По отношение на МВР, мисля, че дадохме много конкретна информация, дадохме изключително така ясни сигнали относно това, което имаме намерение да правим. На националното съвещание в Хисария имаше пресконференция, на която отговорихме на всички въпроси. Аз поисках да има ротация. Тази ротация не трябва да бъде козметична. Тя трябва да бъде реална. Аз съм напълно съгласен с вас. Това, което казвате, е правилно. Не разбирам по никакъв начин изявленията на главния секретар като намерение да прави козметична ротация, ни най-малко. Моето дълбоко убеждение и впечатлението ми е, че МВР са разбрали ясно моето очакване, а именно реална ротация навсякъде, където това е възможно, в рамките на районите. Ротация не на ръководния състав, за да не създадем хаос. Ротация на хората на терена, за да не създаваме напрежение сред хората. И най-важното, да разсеем и последните съмнения относно намерението ни да проведем прозрачни, спокойни избори. Що се отнася до това, кой се крие от вас, нали, няма да ми се съсредите, но няма да ви отговоря на този въпрос, защото аз лично не се крия от вас.
Следващия път и вие казвате, че въпросът е на тази, за да решим.
в момента, в който направим анализа, в момента, в който работната група излезе с съответните предложения за правила, аз ще дам тогава възможност на министъра на финансите да ви каже това, което ние теоретично можем да ви кажем. И имаме право да ви кажем. Няма да има никакви тайни.
Заповядайте, последни въпроси. Само допълнение и аз също. Защо е толкова успешно да се изготвят тези правила именно от служебния кабинет, който ще работи 2-3 месеца?
Имате предвид след само 23 години?
Заповядайте.
Какъв е проблема още утре или в други дни да се каже тия пари? Това е тайна, пазена цели 4 години. Господин Райков.
Господин Диков, много ви моля, зададохте повече от един въпрос. Това излиза извън правилата на пресконференцията. Беше ви отговорено подробно. Благодаря ви за разбирането. Заповядайте.
Въпрос към вице-премиера Деяна Костадинова.
Моля за извинение.
Да, ако искате да отговоря на въпроса, въпросът, доколкото си спомням, беше защо 9 месеца не са били спрени фотоволтаични ветроцентрали, които... Законно нарушенията ги пуснахме от пресцентъра, член 30, алинея 4 и 5 на Закона за енергетиката, ако не се лъжа. Закона за възобновяемите източници, извинете ме, т.е. не се подава телеметрична информация в реално време и няма инсталирани системи за управление, т.е. включване и изключване на ветропарковете. Както и госпожа Харитонова каза, достигали сме критични ситуации, където при минимум 3300 мегавата ветропарковете са били над 800 мегавата, т.е. системата е била почти неуправляема. Това няма как да продължи, трябва да бъде спряно, докато се отстранят тези нередности в закона. Защо 9 месеца те са били допускани? Според мен трябва да се произнесат едни други компетентни органи. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има за задача да разреши проблема, а не да търси виновни. Благодаря ви. Аз съм издал указания към ЕСО, всички към ЕСО закачени, ако има такива, да бъдат спрени. И сме пуснали указания към електроразпределителните дружества, да предприемат съответните мерки.
Последен въпрос, заповядайте.
Уточняваш въпрос към вице-премиера Деяна Костадинова. Как във времето си представяте и кога ще стигнат помощите до хората, за които са предназначени? И какво ще бъде съотношението между парите, които ще се разпределят за субсидирана заетост и за помощи?
Ивет, много се извинявам, имам още 4 минути. Господин Райков, 40 минути в такава ситуация. Поне предполагам, ще уважите, ако има още въпроси. Мерси.
Нека, защото госпожата се опитва от известно време.
Ако мога да отговоря на въпроса. Към настоящия момент мога да ви представя само визията, която има Министерство на труда и социалната политика. И като отново подчертавам, това е въпрос на дискусия в Националния съвет за тристранно сътрудничество във вторник. Наистина, много се надявам и синдикатите и работодателите да подкрепят нашето предложение. Основната част от тези средства да бъдат насочени към програми за заетост. Действително, за да можем да постигнем бърз резултат и тези пари максимално бързо да стигнат до хората, нашата идея е да използваме работещи в момента и установени с години мерки за прилагане на субсидирана заетост, като например програмата от социални помощи за заетост. Имаме желание да насочим, макар и най-голям ресурс, и към подкрепа за започване на самостоятелна стопанска дейност. Що се касае до другите две групи, едната група, към която бихме желали да насочим ресурс, това са лицата, които с малко надхвърлят с до 10 лева, надхвърлят дохода за отпускане на енергийни помощи. Като дадените откази към този отоплителен сезон са 36 100, но в момента, в който дадем възможност да се кандидатства отново, със сигурност ще има и допълнителни молби. И последната група, за която вече споменах, това са децата с увреждане, подкрепа на децата с увреждане. В момента колегите разработват подробно механизмите и ако тези мерки действително бъдат подкрепени на НСТС и ние ги гласуваме на Министерски съвет следващата седмица, ще можем максимално бързо да започнем работа по тях, така че
Надявам се до края на април, началото на май, да можем да направим първите траншове.
Само искам да добавя, че съм се обърнал към няколко души от нашия кабинет да започнат съвсем целенасочена работа по темата борба с младежката безработица, тъй като особено след разговорите, които имахме в Брюксел, това несъмнено ще трябва да бъде един от ключовите акценти в по-нататъчните ни така усилия. Заповядайте.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ.
Да, не.
Колко ще струва на българската държава поисканата помощ от Европейската комисия за анализ на енергийния сектор?
Нула.
И... Добре. И дали ценообразуването няма да се промени така, че да ни се повишат сметките, като си има предвид...
Не.
Благодаря ви.
Господин Трайков, ако обичате, тъй като съм, първо съм загрижен за вашия слух, заръча ми Волен Силиров да попитам, каза дали ще се посмееш да попиташ, защо не е допускан до Министерския съвет, до заседанието на Министерския съвет и към господин Василев. Вярна информация, че според ФИЧ 624 милиона държи БЕХ в корпоративна банка, в същото време търси откъде да намери 800 милиона за заем. Според Капитал, това означава, че тези пари са там само на книга. Благодаря.
Мога ли да отговоря на този въпрос, който към мене задавате, пък на другия ще прецени господин Василев дали да ви отговаря. Поканих господин Сидоров да дойде на разговор с мен. Поканих го веднъж, втори път писмено, трети път устно. Причините, поради които аз не мога да го поканя да продължи своята публична дейност в рамките на заседанията на Министерски съвет, е, че ние имаме работа. Господин Сидоров в момента няма статут на народен представител. Нашите ангажименти по отношение на публичността са изключително ясно дефинирани и ние стриктно се придържаме към тях. Има стенограма, която е публична. Вие знаете това. Аз поех още от първия ден ангажимент, че тази стенограма ще продължи да бъде публична. Така че вие да имате достъп до, като информация до това, което ние правим. Сега, разбирам, че ако 7 милиона и половина български граждани решат да присъстват на Министерски съвет, това ще увеличи с една степен публичността, но със сигурност ще се отрази на възможността да си изпълняваме задълженията. След като господин Сидоров влезе в, или ако господин Сидоров влезе в следващото народно събрание, той със сигурност ще бъде винаги добре дошъл на заседанието на Министерски съвет, по всяка вероятност не, дай Боже да не съм аз там в тази зала. Благодаря.
Ще се отзовете ли на искането на пенсионерите да бъде наложен двумесечен мораториум върху сметките на ток?
Не.
Само да ви попитам, въпросът беше за сметките на БЕХ.
Това ще бъде част от анализа, който ние ще правим в тази работна група, уверявам ви. Благодаря ви на всички.
Вие слушахте заседание на Министерския съвет, проведено на 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.